Rahatlık Radyosu'nun eterinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çatışa dura sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haram qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz dünya azərbaycanlılarının 3-cü qurultayı haqqında danışırdıq. Yaxından uzaqdan gələn azərbaycanlılar indi Respublika Sarayında, Heydər Əliyevin adını daşıyan Respublika Sarayında yığışıblar və orada qurultay keçirilir. Bu qurultay həm də ondan yadda qalıb ki, İlham Əliyev özünün qızı da daxil olmaqla bir neçə diaspora nümayəndəsinə medal və ordenlərlə təltif edib. İlham Əliyevin özü də Dünya Azərbaycanlıları Qurultayının koordinasiya, Dünya Azərbaycanlılarının koordinasiya şurasının sədri seçilib. Və bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz İrana ərə gedən qızlardır. İrana, Azərbaycanın xüsusilə də cənub rayonlarından İrana ailə qurmaq üçün İrana gedən qızlar hansı problemlərlə, hüquqi və mənəvi problemlərlə üzləşirlər? Bu barədə bu mövzu Azərbaycanın cənub bölgəsində çalışan müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun reportajından sonra gündəmə gəlib. Müstəcəb Məmmədov bir neçə qızın Fariyel Talei ilə bağlı reportaj hazırlayıb. Azadlıq Radiosunun web səhifəsindədir həmin reportaj. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 050-744-10-17 SMS xəttimizdir və bu söhbətdə iştirak etmək üçün biz ekspertləri də dəvət etmişik. Ekspertlər Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzindən hüquqşünas Cabbar Həsənov, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova və Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizovadır. Amma ekspertlərlə söhbətə başlamamışdan əvvəl mən elə Cənub bölgəsinə bağlanırıq telefon xətti ilə və müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovu salamlayıram telefonda. Hər vaxtınız xeyir, Müstəcəb bəy.
Hər vaxtınız xeyir,
xəçifəm. Müstəcəb bəy, nə məcbur etdi ki, sizə bu mövzuya toxunasınız? Bu məsələ həqiqətən də aktualdırmı bu? Yəni, çox mu adam qarşılaşır bu problemlərlə, haqqında söz açdığınız problemlərlə və o problemlərin məğzi nədir? Lütfən söz açın bundan.
Doğrudan da həm məsələ bugünkü gündə aktualdır. Çünki biz demək olar ki, gündəlik həyatımıza bu hadisələrə rast gəlirik. İran bir tərəfli qaydada viza rejimi ləğv edəndən sonra iki ölkə arasında gediş-gəliş, gedib-gənirlərin sayı artıb. Və bu sayın artması nəticəsində qarşılıqlı münasibətlər yaranır. Şübhəsiz ki, yəni gənclər gəlir, buradan gənclər gedirlər və bir-birini görürlər, deyirlər, sevirlər, alırlar. Və bunun nəticəsində də evlənənlərin sayı çoxalır. Yəni, əsasən İranlı vətəndaşları Azərbaycanda, Azərbaycan xüsusən Cənub bölgəsində yaşayan qızları alırlar. Yəni,
zaten bu, burada pis bir şey yoxdur. Bəs problem arada ortaya çıxır.
Problem ondadır ki, bu bizim adi həyatda hansı ki ailə quranlar var, onların bir çoxları bildiyimiz kimi Azərbaycanda nikah azaddır və burada evlənlərin bir çoxları niyə bağlamırlar? Çox belə sadə həyat yaşayırlar və eyni münasibətdə İran vətəndaşlarına qarşı bu münasibət var. Yəni, İranlılar gəlirlər, burada ailə qururlar və gedəndə bir çoxları hansı ki, rəsmi qaydada qeydiyyatdan keçmirlər, niyə bağlamırlar. Hətta burada Astara rayonunda yaşayan bir vəkillə mən görüşdüm. Sadə bir qaydada biz analiz elədik, yəni sayı müəyyənləşdirmək. Əcək onun dediyinə görə ki, belə adamların sayı çoxdur, nikahsız gedənlər. Onlara hətta nikahsız gedib İranda yaşayıb, sonra boşanırlar və ərindən çıxarılan ona müraciət edib və o müraciəti araşdıra bilmir. Çünki nikah bağlamayıb, bu mümkün olmur. Çünki İran tamamilə xarici bir ölkədir və heç bir işdə görə bilmirlər. Həmin qızlar, indi də ərəvindən çıxarılan qızlar burada yaşayırlar, uşaqları da var, aliment də ala bilmirlər. Hətta onların arasında 5-6 ay bindən əvvəl ailə qurub İrana gedib təzdən onu geri qaytarıblar və o demək olar ki, öz soğuklarını heç birisindən istifadə edə bilmir. Söhbət bundan gedir. Elə bil ki, burada izahat işləri aparılmalıdır. Bunlara deyilməlidir, başa salınmalıdır. Və bu problem var.
Və mən hüquqşünasa ilk öncə müraciət etmək istəyirəm bu məsələ ilə bağlı. Cabbar Həsənov, Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin hüquqşünası studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Cabbar bəy.
Xoş gəldik.
Və hansı hüquqi problemlər ortaya çıxır burada və sizdə məlumat varmı, nə qədər yayğındır bu problem ölkə üzrə?
Əvvəla sizə təşəkkür edirəm bu verilişi. Ərsəyə gətirdiniz, bu problemi ortalığa çıxartdığınız üçün, ictimaiyyətin müzakirəsinə verdiyiniz üçün və məni proqrama dəvət elədiyiniz üçün. İlk öncə müxbirin dediklərinə münasibət bildirməzdən əvvəl mən bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu problem tək İrandan Azərbaycan qadınlarının İrana ərə getmək axınla bağlı deyil, ümumiyyətlə Azərbaycanı bürüyən bir sosial problemdir. Odur ki, bu yaxınlarda parlament səviyyəsində ümumiyyətlə dövlət orqanları səviyyəsində, QHT-lər səviyyəsində bu məsələlər geniş müzakirə olunub. Yəni bunun heç biri təsadüfi deyil. Həmin söylənilən fikirlərin məntiqi nəticəsi olaraq artıq dövlət fikirləşir ki, bunun qarşısını almaq lazımdır. Bu kütləvi xarakter alır və bu zəncirvari şəkildə davam edir. İlk növbədə biz oradan başlamalıyıq ki, Azərbaycan hüquqi və dünyəvi respublikadır. Bu konstitusiyanın bizim dövlətimiz hüquqi dünyəvi unitar respublikadır. Dünyəvi hüquqi dövlət o deməkdir ki, Azərbaycan Respublikasında bütün ictimai münasibətlər bu ölkədə qəbul olunan qanunvericilik bazası əsasında müəyyən edilir. Yəni hər bir şey hüquqi müstəvidə həyata keçirilir, bütün ictimai münasibətlər hüquqla tənzimlənir. Ailə münasibətlərdə həmçinin anayasamız olan konstitusiyamızın 34-cü maddəsində də nikah hüququ vətəndaşlara hüquq kimi göstərilibdir. Yəni hər bir kəs qanunvericiliklə müəyyən olunmuş yaş həddinə çatdıqda öz könüllü tərəflərin könüllü razılığına əsasən nikaha daxil ola bilərlər və ya bu isə o deməkdir ki, heç kəs zorla ərə verilə bilməz, məcburi evləndirilə bilməz. Ümumiyyətcə, həm konstitusiyada, həm Azərbaycan Respublikasının ailə qüvvədə olan ailə məcəlləsinə əsasən qadınların nikaha girmək hüququ, yaş hüququ 17 yaş həddində müəyyən olunub, kişilər üçün isə 18 yaş həddində müəyyən olunub. Erkən nikahlardan söhbət gedirsə, bu o deməkdir ki, bu yaş həddinə çatmadan ailə qurma münasibətləri deməkdir. Yəni, əgər tərəflər, qadın, kişi bu yaş həddinə çatmadan ailə qururlarsa, bu artıq erkən nikah adlandırılır. Erkən nikahın doğrudur. Fəsadları böyükdür, lakin bu, mən hesab eləmirəm ki, bir neçə mövzu ətrafında danışmaqla bunun birbaşa hər hansısa bir nəticəsini aradan qaldırmaq mümkündür. İlk növbədə o qeyd edildiyi kimi, İctimaiyyət arasında, cəmiyyət arasında hüquqi maarifləndirilmə aparılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, hüquqi maarifləndirmə oradan başlamalıdır ki, insanların təfəkkürü biraz başqa istiqamətdə inkişaf eləməlidir. Yəni,
bu barədə biz biraz sonra danışacağıq, amma mən bilmək istərdim ki, bu halda, o halda ümumiyyətlə bu işlər necə tənzimlənməlidir?
Bu işlər demək, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən tərəflər nikaha daxil olarkən yalnız dövlət qeydiyyatına alınmış rəsmi şəhadətnamə ilə təmin olunduqdan
sonra. Hətta bu xarici ölkə vətəndaşı ilə.
Bəli, bu hər bir şəxs, Azərbaycan vətəndaşlarının bir-birlə nikaha daxil olması, Azərbaycan vətəndaşının burada əcnəbi ilə və yaxud Azərbaycan vətəndaşının xarici ölkədə əcnəbi vətəndaşla nikaha daxil olması hər bir halda dövlət qeydiyyatına keçirilməlidir. Bizim qüvvədə olan ailə məcəlləsinə görə dini kəbin kəsmənin heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur. Bir istisna var, o da aiddir, səhv eləmirəmsə, 1940-cı ilin iyuluna qədər faktiki nikah münasibətində olan şəxslər adı ki, yəni həmin dövrə qədər indiki vətəndaş vəziyyəti haqlarının dövlət qeydiyyatı orqanı yaradılmamışdır. İndiki halda isə bu mütləq dövlət qeydiyyatından keçirilməlidir. Dini kəbin kəsmə heç bir hüquq və vəzifələr yaratmır. Belə deyə, onlar qanunu çərçivədə ailə münasibətlərinə girməmiş sayılırlar və bunun nəticəsidir ki, digər problemlər ortaya çıxır və insanlar çıxılmaz vəziyyətə düşürlər.
Mehriban Zeynalova, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Mehriban xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Mehriban xanım, siz bu tip məsələləri araşdırırsınız və xüsusilə də bilirəm ki, trafficking mövzusunda, yəni müasir quldarlıq mövzusunda araşdırmalarınız olur bu işlərlə məşğul olursunuz. Bax, bu halda əgər bir qız aldadılırsa, nikah adıyla götürülürsə və sonra heç bir hüququ olmadan qalırsa başqa bir ölkədə və sonra boşanırsa, bunun deyək ki, bunun adı nədir? Yəni bu problemə hansı adı qoyursunuz?
Ümumiyyətlə, həmkarlar orada bu məsələlərin müxtəlif aspektlərinə toxundular. Amma müşahidə edilən məsələlərdən biri, məsələn, son zamanlar bizi narahat edən məsələlərdən biri evlənmək adı ilə qadınların İrana aparılaraq insan alverinin qurbanına çevrilməsidir. Məsələn, Türkiyə daha çox iş adı ilə aparırlarsa, insanları işləmək adı ilə aparırlarsa, İrana evlənmək adı ilə aparırlar və axırıncı bu son ildə bir neçə qadınların İrana aparılaraq istismara məruz qalması aşkarlarım. Və bax, bu formada ailə üzvlərinin öz evladlarını düşünmədən əcnəbiyə ərə verməsi, bəzən onun hətta nikaha daxil olmaması və nikah bağlanmaması gətirib ona çıxardır ki, qadın tam hüquqsuz vəziyyətə düşür və onun istismarı üçün mümkün şərait yaranır. Və burada bir çox hüquqlu aspektlər var. Bəzən yəni cinsi istismarın qurbanı olan şəxslər baş vermiş hadisələrlə bağlı yaxınlarına və ətrafdakılara məlumat verməkdən çəkinir və ailə üzvləri də elə düşünür ki, bunlar doğrudan da ailə qurub və ailə şəraitində yaşayırlar. Eyni zamanda İranda qadınlara münasibətin hər hansı formada çox belə radikal mövqədə olduğunu bildiyimizdən, düzdür, ailə münasibətlərində bir çox hallarda deyirlər ki, İranda qadınlara çox hüquq verilir, İranda qadınların məsələn ailədə münasibətləri fərqlidir və bu formada təbliğat işini qururlar və məsələn İranda ailə qurmuş qadının hüququ Azərbaycanda ailə qurmuş qadından daha çoxdur. Bu cür təbliğat formaları bir çox hallarda gətirib ona çıxardır ki, gənc qızlar düşünürlər ki, İranda daha çox sərbəstli və yaxud hər hansı formada hüquq əldə edə biləcəklər və heç bir hüquqa əsas olmadan ailə qururlar. Bu, dini nikahla bəzən bunu edirlər, amma Azərbaycanda bunun özünə qadağa qoyulub, rəsmi nikah olmadan dini nikaha icazə verilmir. Bu halda onlar dini nikahı güya İranda bağlayırlar. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu cür nikahların bağlanması və evlənmə yadı ilə qadınların ölkədən çıxarılması çox ciddi problemdir və bununla bağlı ailə üzvlərinin məlumatlandırılmasına çox ehtiyac var. Cənub bölgəsində qadınların, gənc qızların İrana ərə verilməsi ümumiyyətlə ərazidə dövlət qurumlarında diqqət mərkəzindədir. Son zamanlar buna daha fərqli yanaşmalar mövcuddur. Amma problem hələlər ki gündəmdədir və təkcə qərb bölgəsində yox, başqa Azərbaycanın başqa bölgələrindən də İrana ərə verilmək adına qızların taşınması mövcuddur.
Və burada, yəni bu baş veribsə, onda hansı nə etməlidir həmin o problemin qurbanı?
Bilirsiniz, problem ondadır ki, ümumi şəkildə erkən nikahlarla bağlı ölkədə bilirsiniz ki, ciddi tədbirlər görülür və Əlaqüstü Cənub bölgəsində bu məsələyə daha çox diqqət ayrılmağa başlayıb. Amma erkən nikahlar bilirsiniz ki, təkcə Cənub bölgəsində deyil, Azərbaycanın digər yerlərində də müşahidə olunur. Amma bunun qarşısını almaqdan ötəri təbii ki, mən hesab edirəm ki, hal-hazırda məişət zorakılığı ilə bağlı qanunun qəbul edilməsi bu cür problemlərin aradan qaldırılmasına çox ciddi təkan verəcək. Yəni, ailədə qadının razılığı olmadan onun ərə verilməsi və yaxud məcburi şəkildə ərə verilmə və yaxud ümumiyyətlə məlumatlandırma kampaniyalarının aparılması çox vacib edilmək. Bu günləri sizin bu mövzunu gündəmə gətirməniz, müzakirəni aparmanız, mənə elə gəlir dini qurumlarında, dövlət nümayəndələrində, qeyri-hökumət təşkilatlarında, mətbuatında çox ciddi diqqət mərkəzində olmalıdır. Çünki hüququ pozulan qadının əlaqəsi Azərbaycan daxilində hər hansı ailə münasibətlərinə zərər çəkən şəxsin hüquq problemlərini həll etmək daha rahatdır. Çünki ölkə daxilindədir, şəxsin özünün müəyyən edilməsi, atalığın müəyyən edilməsi ilə bağlı müraciətlərin edilməsi, məhkəmə proseslərində iştirak etmək mümkündür. Amma dövlətlər arası olanda bu çox çətinliklər törədir. Əlaqəsində zərər çəkən ən çox belə deyək də az təminatlı ailələr olur deyil. Onlar çox vaxt problemin arxasınca getmirlər. Onlar öz hüquqlarını tələb etmək istəmirlər. Onlar pulsuz vəkil tapa bilmirlər və yaxud hüquq problemlərlə bağlı məlumatlı olmurlar. Bu cür məsələlərdə hesab edirəm ki, radio, televiziya və kütləvi informasiya vasitələrinin digər növləri çox aktual bu məsələləri qaldırmalıdırlar.
Mən baxıram Müstəcəb Məmmədovun reportajında, bizim web səhifəmizdə olan reportajında ekspertlər də deyirlər ki, əsasən 13-14 yaşlarında qızların ərə verilməsindən söhbət gedir və bir faktı da nəzərə çatdırırlar ki, bunlar əsasən kasıb ailələrin qızlarıdır. Bax, bu sosial problem kimi bu nə dərəcədə aktualdır, Mehriban xanım? Yəni, bu kasıbların mı başına gələn işdir, yoxsa bundan heç
kim... Nəsə, belə problemlər, məsələn, qadınların satılması ilə bağlı problem heç də hər təkcə kasıblara aid deyil. Bu, yanlış stereotiplərdir və fikirlərdir. Amma ümumən söhbət ondan gedir ki, ölkədə qəribə bir tendensiya var. Əgər əvvəllər qadına ailədə uşağa münasibət fərqli idisə, biz uşağın inkişafı, onun potensialının artırılması, onun müəyyən səviyyədə özünü təhsil almasına şərait yaradırdıqsa, son zamanlar qız uşaqlarının təhsilinə münasibət çox dəyişib. Və daha çox uşağın təhsildən yayılmasına çalışır valideynlər, daha çox onun tez ərə vermək, özü yükdən azad olmaq. Bu yaxınlarda məsələn bizə bir qadın müraciət eləmişdi. Bir dəfə evlənmiş və uşağını ataraq bu gənc qızı qaçırmış kişi bir müddətdən sonra bundan da iki uşaq evladı olduqdan sonra onu da atır. Və mən anadan soruşam, sən niyə uşağını dərhal götürmədin ki, iki uşağını atmış atıya təkrar öz qızını verməyə razı oldu. O deyir ki, mən 8 baş ailə idim, deyirəm ki, indi olmuşsan 10 baş ailə. Yəni, insanlar bu barədə düşünmürlər. İnsanlar düşünürlər ki, verim hüküm azad olsun və sonradan hüquq problemlərlə bağlı heç bir addım atmırlar və bilirsiniz ki, ailədə zorakılığa məruz qalmış qadın hər dəfə gözləyir ki, nəsə dəyişəcək və o bir möcüzə baş verəcək. İnsanlar hüquq cəhətdən öz haqlarını tələb etməyə və bizdə qız uşaqlarına sən sus, sən danışma, sən heç nə tələb etmə, sən öz hansısa sənədə ərin söz deyilsə mütləq qol çək və yaxud bir də münasibətləriniz pozulur və bu halda ailə öz uşağını və ailənin digər üzvləri öz uşağını hüquqsuz vəziyyətə salır. Və bu, mən deyim ki, bizdə hamı çalışır, bunu mütləq deyilsin ki, bu bizim ənənəmizdir. Valla bu bizim ənənəmiz deyil.
Mehriban xanım, sizdə bu problemin miqyası barədə hər hansı bir məlumat varmı? Yəni, nə qədər...
Nəylə bağlı?
Bu problemin miqyası ilə bağlı məlumat varmı? Düzdür, bu nikahlar qeydiyyatsız olduğu üçün onları bilmirəm, necə saymaq olar, amma hər halda nə qədər, ildə nə qədər belə hal ola bilər sizcə?
Əslində, bu doğrudan da bir müəyyən çətin bir məsələdir, çünki nikaha girməyən şəxslərin qeydiyyat məsələsi çox çətin olur və onların statistikasını aparmaq olur. Və eyni zamanda bəzən o əcnəbiyə ailə quranlar bir sıra hallarda atalığı da vermirlər. Bu məsələ də var. Uşağın bir də görsüz sənədi olmur və yaxud ki, əcnəbiyə getməsə də ölkə daxilində əgər nikahsız ailə qurursa, valideynlər çox rahat şəkildə nikahsız uşağa ərə verirlər. Və bunun çoxlu problemləri olur və bugün hələ rəsmi nikahdan boşananların sayını göstərirlərsə çoxalır. Sizi inandırıram ki, rəsmi nikahı olmayanların uşaqla ortalıqda qalması məsələsi daha aktual məsələdir. Daha ciddi məsələdir. Çünki onlar heç olmasa rəsmi nikahda olub və rəsmi nikahda olanın şüurunda belə var ki, mənim zaksım var, necə onlar deyilər. Və mən müəyyən haqlara malikəm. Amma rəsmi nikah olmayanlar, bu düşünürlər ki, onların heç bir haqqı yoxdur və hər hansı bir instansiya müraciətdən çəkinirlər. Bu problem bundadır ki, onlar özlərini daha hüquqsuz bilirlər. Halbuki, əgər onlar müraciət edilsə, eyni hüquq onlara da tətbiq olunur. Yəni, burada atalığı müəyyən edilməsi, alimentin alınması, yaşamaq hüququnu tanıması və digər məsələlər çözülə bilir. Bizim təşkilata, məsələn, müraciət edənlərin, son zamanlar müraciət edənlərin bir sırası ilə nikaha girməmiş şəxslərdir. Və bir sırası da deyir ki, uşaq ərim atalıqdan imtina eləyir uşağa atalığı verməyə. Və təsəvvür edin, neçə məhkəmə prosesi keçməlidir ki, biri alimentin alınması, digər atalığın müəyyən edilməsi, çox böyük belə çəkişmələr mövcud olur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Mehriban Zeynalova idi. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova idi telefon xəttində və biz onunla da bir qeyri hökumət təşkilatının nümayəndəsi kimi onun da baxışını, məsələyə baxışını öyrəndik və bir qədər sonra biz başqa bir qeydi Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova ilə də telefon bağlantımız olacaq və biz onlara da onların da baxışını öyrənəcəyik. Mən yenə hüquqşünasa müraciət edirəm. Cəbbar bəy, bu situasiyada yəni Mehriban xanım danışdı ki, hüquqsuz qalır qızlar və s. Yəni, heç mi qanunlar onlara müdafiə təmin etmir?
Ümumiyyətcə, bilirsiniz, qanun normasında birbaşa nəzərdə tutursa ki, dövlət ailəyə qayğısına qalır, onun hüquqlarının müdafiəsini təminat verir. Ondan başqa bir maddə qeyd edir ki, mən bu hüquqlara təminat verməkdən ötəri sənin ailə münasibətlərinin mənim reyestrimə daxil edilməlidir. Bu isə o demək ki, rəsmi nigaha daxil olmalısın. Rəsmi nigah olmadıqda nə Mehriman xanım dediklərini təkrar olmalı.
Amma zaten 13-14 yaşlı qızın rəsmi nigahı mümkün deyil.
Ümumiyyətcə mümkün deyil. Sadəcə olaraq bu problemi həll eləmək mülkü məzəlləyə görə Azərbaycan qanunvericiliyinə görə 18 yaşına qədər istənilən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı uşaq sayılır. Yəni görürsüz burada əslində bu mənim subyektiv fikrimdir. Ailə məcəlləsi ilə biraz ziddiyyətlər ortaya çıxır. Məcəllə birbaşa konkret göstərir ki, qadın 17 yaşında nikaha daxil ola bilər. Yəni bu artıq onun hüquq və vəzifələr əldə etməsi deməkdir. Mülki məcəllə deyir ki, şəxs hüquq və vəzifələr müstəqil olaraq, yəni o həyata keçirməsi, hüquq fəaliyyəti, fəaliyyət qabiliyyəti olması üçün bunun 18 yaşlara çatması məcburi şərtdir. Bax burada biraz ziddiyyət var. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Bəlkə də başqa hüquqşünaslar mənlə razılaşmaz. O ki, qaldı, bayaq yadımdan çıxmamış deyim, Müstəzəf müəllim deyirdi, vizaların artması ilə əlaqədə. Mən hesab eləmirəm ki, viza İranla Azərbaycan arasında son bir ilə yaxındır ki, səhv eləmirəmsə keçən ilin fevral ayında tətbiqinə başlayıb vizasız rejimin. Yəni, bu son bir ilin problemi deyil. Bu milli həm mental adət-ənənələrdən irəli gələn problemdir, həm təbii ki, sosial problemlərdən irəli gələn bir məsələdir. Əgər 13 yaşında, 14 yaşında bir uşaq öz hələ ana qayğısına, qanunla onun ana qayğısına, yəni valideyn qayğısına ehtiyacı varsa, o necə özü valideyn ola bilər? Bu, ümumiyyətcə, bilirsiniz, valideynlər fikirləşməlidir ki, bunun ərə verəcəyi qızı uşağı hələ özü fizioloji cəhətdən ola bilər ki, hazır olsun ailə qurmağa. Yəni, burada nisbidir. Amma psixoloji cəhətdən bu insanlar hesab eləmirəm ki, ailə qurmağa hazırdılar və bunun məntiqi nəticəsi olaraq bir neçə vaxtdan sonra dünyanı dərk edəndən, ailə həyatı nədir, onu dərk edəndən sonra tərəf müqavilə yaşamaqdan imtina edirlər. Bu isə onun nəticəsini gətirir. Onlar məişə ailə zorakılığına gətirib çıxarır, boşanmaların sayının artmasına gətirib çıxarır, sənədsizliyin artmasına gətirib çıxarır. Hesab eləyək ki, əgər rəsmi nikah yoxdursa, bu nikahdan uşaq tutub dünyaya gəlirsə, yenə qanun çərçivəsində həmin uşağa doğum haqqında şəhadətnamə almaq mümkün olmayacaq. Çünki doğum haqqında şəhadətnamə ilə şəxs təmin olunmaqdan ötəri valideynlərin nikah haqqında şəhadətnaməsinin həmin orqana təqdim olunması vacib şərtdir.
Nikahsız doğulan uşaqlara şəhadətnamə verilməyir.
Yox, bilirsiniz, verilmir deyib üstünə birbaşa xətt çəkməyir. Yəni, söhbət onun için ki, qanunvericilik deyir ki, doğum haqqında şəhadətnamə almaq üçün tələb olunan sənədlər müəyyən edib qanunvericilik. Həmin sənədlərin içərisində valideynlərin şəxsiyyət vəsiqəsi, yəni şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərdir. Tibbi arayışdır və ya uşaq tibb müəssisəsindən kənarda doğulubsa, o həkimin arayışıdır və ya hal şahidlərin ifadələridir və nikah haqqında şəhadətnamə. Əgər nikah haqqında şəhadətnaməni təqdim edə bilmirlərsə, həmin doğum haqqında şəhadətnamə ilə şəxsi təmin edən orqan çox asanlıqla bu belə deyək, şəhadətnamənin təmin edilməsindən rahatlıqla imtina edir. Bu yenə başlayır uşağın məktəb problemi gəlir. Müəyyən yaş həddinə çatır məktəbə getməlidir. Doğum haqqında şəhadətnamə yoxdur.
Yəni biz burada bir problemlə rastlaşırıq. Yəni fərqi yoxdur erkən ya erkən olmayan nikah. Əgər nikah qeydiyyata düşmürsə, sonra uşağın qeydiyyata düşməsi ilə bağlı problemlər yaranır. Və əgər belə hallar çoxdursa, onda qeydiyyatsız uşaqların
ölkədə sənədsiz yaşayan insanların sayı çoxalır. Bu isə hər bir halda bu siz nizamlanmayan bir formaya gəlirsiniz. Bu hüquqi çərçivədə nizamlanmalıdır. Dövlət də bu miqrasiya siyasəti sərtləşdikcə bundan qabağa alınır. Düzdür. Amma elə hallar var ki, Mehriban xan da vurğuladı. Azərbaycan öz vətəndaşları bir-birə nigaha girir, faktiki nigaha girirlər. Dini kəbin kəsməklə nigaha girirlər. Üstünə düşmürlər uşaqlarını doğum
haqqı məsələsi olmur. Mən müraciət etmək istəyirəm Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizovaya. Hər vaxtınız xeyir Mətanət xan.
Axşamınız xeyir.
Mətanət xan, müzakirəmiz əslində Cənub bölgəsindəki müxbirimizin İrana ərə gedən qızlar haqqında reportajından başlayıb. Qızlar oraya ərə gedirlər və nikah rəsmiləşdirilmir. İranın İrandakı kimi, yəni rəsmiləşdirilir kəbində və sonra da onlar heç bir həm İranda, həm Azərbaycanda heç bir hüquq sahibi olmadığı üçün heç bir hüquq sahibi olmurlar boşandığı zaman. Və bir çox hallarda bax, bu hüquqsuzluğundan sui-istifadə edilməsi halları baş verir. Qadınların hüquqsuzluğundan sui-istifadə halları baş verir. Reportaj bu barədədir. Və siz Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri olaraq. Amma əslində biz bu mövzudan çıxdıq və artıq xeyli məsələlər ortaya çıxdı. Qeydiyyatsız nikahların sonra doğulan uşaqların və ümumiyyətlə nikaha girmək istəməyən insanların əgər onda dünyaya gətirdiyi uşaqların qeydiyyatı məsələsi necə olur? Qanunda həqiqətən mi bununla bağlı bu qədər problem var? Və qeydiyyatsız nikahlardan irəli çıxan problemlər bu problemlərlə tez-tez mi gəlirlər sizin yanınıza?
Bax, İrana İran vətəndaşı ilə ailə qurmaq ötürü, yəni, və ondan sonra yaranan problemlərə görə daha çox iki növ problemlərə görə gəlirlər. Birinci, həqiqətən də məsələn, erkən nikah məsələsi və ondan başqa da məsələn, xanım ailə qurur İran vətəndaşı ilə nikahı rəsmiləşdirir İranda və sonra artıq ailə əgər alınmırsa qayıdır və çox bir hüquqları pozulur nə mənada. İranın hüquqları bilməyərkən orada məsələn daha çox uşaq ata ilə saxlanılması yaxud da ki əmlak bölgüsü məsələsi və çox vaxt qadın oradan qayıdır və uşaqları oradan gətirə bilmir Azərbaycana. Daha çox bax bu belə bir problemlərdir. Amma bayaq da mən eşitdim ki, məsələn, viza məsələsini sərtləşdirmək lazımdır. Amma əgər İran vətəndaşı ilə erkən nikah məsələsi varsa, daha çox bu hansı deməli, hansı praktikadan istifadə edirlər. Valideynlər özləri aparırlar öz uşağını İrana. Orada kiçik bir toy edirlər. Valideynlər yenidən qayıdırlar Azərbaycana və bir müddət keçəndən sonra artıq yəni fikirləşirlər ki, qızım orada yaxşı yaşayır, İrana ərə gedir. Amma sonra bir müddət keçəndən sonra yəni belə bir nümunələr də var idi ki, görürdü ki, qızı ümumiyyətlə yoxdur. Yəni insan alverinin qurbanına çevrilmişdi. Və yaxud da ki, məcbur eləyirdilər ki, fahişəliyi ilə məşğul olsun. Yəni, İranda yenə də bu praktika var. Və yaxud da ki, erkən nikah məsələsində düzdür, uşaqların sənədləri məsələsi, amma bayaq eşitdim ki, rəsmi nikah olmadan uşaqların doğumunda şahadətnaməni verilməsi problemi düşür. Amma yəni bizim praktikada indiyən kimi belə bir şey olmayıb. Məsələn, xanım da biraz erkən nikah məsələsini qorağa, xanım da özü üçün bir uşaq dünyaya gətirmək istəyir, nikahı yoxdur və deməli müraciət edir və uşağa görə doğum haqqında şahadətnamə ala bilir. Amma iki problem daha çox dediyim kimi erkən nikah məsələsi və ümumiyyətlə İran qanunları bilmədən ailə orada qurur və sonra gəlir deyir ki, mənim hüquqlarım pozulur. Baxmayaraq ki, məsələn, bu İran hüquqlarıdır. Qadın əgər ailə qurursa İran vətəndaşı ilə gərək o bütün qanunları bilsin, öyrənsin.
Xərcə
xan, mən ümumiyyətlə münasibət bildirməyəsən. Yəni, mən çıxışımda demədim ki, faktiki nikahdan doğulan uşaqlar heç biri mütləq şəkildə doğum haqqında şəhadətnamə ala bilmirlər. Yəni, Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi olaraq bizə müraciət edilən yüzlərlə insan var ki, faktiki nikahın azına zaxırın səbəb nəticəsidir ki, uşaqları bugünkü gün təhsildən kənar qalıb icbari orta təhsil ala bilmir. Onun səbəbi kimi doğum haqqında şəhadətnaməsi yoxdur. Bəli, məhkəmə mübahisəsi açmaq olar, hüquqi faktın tanınması ilə bağlı məhkəməyə çıxmaq olar, doğum haqqında şəhadətnamə almaq, məhkəmə qətnaməsi əsasında doğum haqqında şəhadətnamə almaq olar. Bu problem deyil. Sadəcə olaraq bunu valideyn özü əvvəlcədən fikirləşməlidir ki, bunu belə bir problem gözləyir.
Amma elə valideynlər var ki, ümumiyyətlə rəsmiləşdirmək istəmirlər izdivaclarını, yəni azad kəbindən və nikahdan
vətəndaş
azad
vətəndaş nikahından
yaşamaq istəyirlər. Onların öz uşaqlarını qeydiyyatdan keçirmələri mümkün deyil mi?
Ümumiyyətlə, vətəndaş nikahı ilə faktiki nikah həmin o vətəndaş nikahıdır. Burada söhbət dini kəbin kəsmə sadəcə olaraq şəriət məsələlərinə uyğun olaraq həyata keçirilən bir prosedurdur. Və yaxud Mehriban xanım vurğuladı, düzdür, bu qanun şəklində olmasa da o məsələlərlə bağlı dövlət səviyyəsində tapşırıq verilib ki, dini kəbin kəsmə o halda reallaşdırıla bilər ki, həmin şəxslər VAQ orqanının rəsmi qeydiyyatdan keçmiş şəhadətnaməni təqdim etsin.
Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Ruhanilər Şurasının fətvası var idi bundan bağlı.
Bəli, yəni söhbət bundan gedir. Ümumiyyət o ki qaldı ki, valideynlər özləri bilərəkdən bu nicaha girmək istəmirlər. Sadəcə olaraq mən çəsini çəkirəm ki, o yəni, məntiqi tuta bilmirəm ki, burada məqsəd nədir.
Siz bütün məntiqləri tutmağa borçlu deyilsiniz, amma ölkə qanunvericiliyi
ölkə qanunvericiliyi
bütün məntiqlərlə yaşayan insanlar üçün tətbiq edilməlidir və bu halda yəni uşaq əgər azad münasibətlərdən doğulmuş uşaqdırsa, bəli, onun şəhadətnamə alması mümkün deyil.
Yox, mümkündür. Mən deyirəm, yəni mən deyən formada. Sadəcə olaraq o prosedur müəyyən buna vaxt lazımdır. Bunun üçün məhkəmə müraciət eləmək lazımdır. Faktı tanımaq lazımdır.
Yox, müraciət etmək lazımdır.
Onunla bağlı sübutlar təqdim eləmək lazımdır. Yəni bilirsiniz, prosedur uzanır. Bu o şəxs heç vaxt doğum haqqında şəhadətnamə ala bilməyəcək deyə belə bir şey yoxdur.
Yox, düzgün deyil.
Məsələn, xan, buyurun.
Düzgün deyil, mən çox üzr istəyirəm. Əgər məhkəməyə o vaxt deməli, müraciət etmə prosesi başlayır, artıq, məsələn, uşağın 5-6 yaşı var və ananın əlində heç bir sübut yoxdur ki, həqiqətən bu uşaq, deməli, o uşağın anasıdır. Adətən, məsələn, bu uşaqlar dünyaya gəliblər evdə və təcili yardımın heç bir kağızı yoxdur və yaxud da ki, hansı bir ayrı bir sənədləri yoxdur. Yox, əgər uşaq, əgər ananın əlində, bax, məsələn, bu yaxında mən özüm öz praktikamızda deyim, uşağın, deməli, 5 yaşı var, ananın əlində var ki, deməli, poliklinikadan kağız ki, uşaq orada qeydiyyatdadır, ananın əlində var ki, uşaq hansı doğum evində anadan olub və s. belə kağızlarına müraciət edir vaqlara və orada da çox asanlıqla o sənədi alır.
Yəni ki, siz də məsləhət görürsünüz ki, bu hər hansı bir deyək ki, nikah istəyərək və yaxud istəməyərək nikahı qeydə alınmamış insanlar bu prosedurdan çəkinməsinlər, bunu etsinlər.
Ümumiyyətlə çəkinməsinlər, orada ayrı bir problemdir. Erkən nikah zamanı doğulan uşaqlar, deməli, ana ata özü başa düşür ki, bu cinayət işidir. Yəni, yetkinlik yaşına çatmayan bir xanımın əgər uşağı dünyaya gəlirsə, adətən bu gizli formada olur. Yəni, təcili yardım çağırılmaz. Hardasa, deməli, qadın bu poliklinikalarda qeydiyyatda durmur və bu uşaq evdə dünyaya gəlir. Və yenə də dediyim kimi, çünki bu haqda əgər poliklinikaya doğum haqqında doğum evləri bilsələr, bunlar mütləq hüquq mühafizə orqanlarına bu siqnal kimi gərək müraciət etsinlər və istər istəmək cinayət işi qaldırılacaq ki, bu demək, yetkinlik yaşına çatmayan qızın niyə bəs uşağı dünyaya gəlir və heç kis bu haqda bilmir. Və üstündən bir müddət keçir və belə deyək ki, qadın artıq uşağı məktəbə verməlidir, yaxud da ki, uşaq bağçasına verməlidir. Bax, onda düşür qabağa ki, bəs uşağın heç bir sənədi yoxdur və heç bir kağız əlində yoxdur ki, təsdiq eləsin ki, həqiqətən bu anadır. Həqiqətən bu uşağı o dünyaya gətirib. Yəni, burada artıq qonşular, məsələn, şahid kimi çıxa bilər. Yaxud da ki, akuşer hansı ki, bu uşağı dünyaya gəlmək üçün kömək edir, o şahid kimi, deməli, çıxış eləyə bilər. Amma əgər heç bir deməli, sənədlər məsələsində problem yoxdursa, çox rahatlığına bu gedib doğum haqqında şəhadətnaməni ala bilər. Amma əsas odur ki, deməli,
Erkən nikah məsələsi ortaya çıxır bu genel bir qayda İran vətəndaşları ilə. Deməli ana ata fikirləşir ki, qızım xaricə gedir, qızım yaxşı yaşayacaq, qızım İran vətəndaşı ilə çıxacaq. Tək ki Azərbaycanda biraz problemdir ki, qızların ərə verilməsi, kişilər biraz qadınlardan azdır və ana ata fikirləşir ki, artıq super bir uşağım yaşayacaq, bilmədən ki, artıq ora düşəndən sonra onun aqibəti nəcür olacaq. Ola bilsin ki, hər şey xoşbəxt ola bilər, ola bilsin, amma ola bilsin deyim kimi, ya cinsi istismara məruz qala bilər, yaxud da ki, insan nadirinə qurbanına çevrilə bilər.
Aha. Bəs necə sığortalanmalı, bax bu pis nəticədə?
Birinci, valideynlərə burada mütləq informasiya getməlidir ki, nəyəsə görə bizdə belə bir praktika yoxdur Azərbaycanda ki, valideynlərin cəzalandırma praktikası. Çox vaxt gələşirlər ki, ana da atadır, daha çox yaxşı bilir ki, onun uşağına nə lazımdır. Baxmayaraq ki, məsələn, bir neçə qanunları pozur, məsələn, uşağın təhsil almaq hüququndan, yaxud da ki, ümumiyyətlə istirahat hüququ, nə bilim, səhiyyə, yəni sağlamlıqla əlaqəli, bütün bu hüquqlar pozulur. Amma yenə də valideyn nəyəsə görə cəzalandırılmır. Baxmayaraq, qeyri-hökumət təşkilatı bir neçə dəfə təklif edirlər ki, bu erkən məsələn, nikah məsələsində daha çox bu cinayətin əsas qəhrəmanları olardı və deyək ki, əsas oyunçuları, qəhrəmanları və onlar daha çox cəzalandırılmalıdır. Və dediyim kimi, cəza, informasiya verilmə və bir də ki, əgər erkən nikah deyilsə, qadın ümumiyyətlə fikirləşir ki, mən gedim İran vətəndaşı ilə ailə qurum, mütləq İranın qanunlarını bilməlidir və ikincidir, mütləq rəsmiləşdirməlidir. İstər İran olmasın, ayrı hansı bir xarici ölkə olsun, həm Azərbaycanda bu nikahı rəsmiləşdirmək, həm də ki, xarici ölkənin ölkədə rəsmiləşdirmək, bir də ki, bütün informasiya əldə etmək. Çünki məsələn, İrandan biz götürsək, elə ola bilər ki, bu insanın bir neçə dənə həyat yoldaşı ola bilər. Səfirliyə müraciət etməklə bu bütün informasiyayı əldə etmək mümkün.
Və dinləyicilər yazırlar 057414-10-17 SMS xəttimiz efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda Azər adlı dinləyici yazır. Xəcə xanım, bizim insanlar niyə kütləvi informasiya vasitələrinə qulaq asmırlar, baxmırlar? Etiraf verilişində bir müğənni İrana ərə getməsi, orada başına nələr gəldiyini söylədi. Tövsiyə etdi ki, qızlar belə ərə getməsinlər. Cənub bölgəsindən insanlara üzümü tutub deyirəm, belə bir məsəl var, qoyun onun quyruğu özünə ağırlıq etmir. Uşağınızdan bezar deyilsiniz ha. Belə yazır Azər imzalı dinləyici. Və bax, bu faktor nə qədər əhəmiyyət daşıyır, Mədəniyyət xanım? İnsanlar niyə uşaqlarından belə, yəni qız uşaqlarından xüsusilə belə canlarını tez qurtarmağa çalışırlar?
Birinci, biraz mədəniyyət sözü də demək biraz çətinləşir mənə üçün və adət ənənə, mədəniyyət, mentalitet. Burada hamısının, bu hamısının bir qarışığıdır, bir sintezidir. Çünki əgər hansısa bir qız ailə qurmursa, artıq başlayırlar qızda haradasa psixoloji bir təsir olmaq, niyə ailə qurmamışsan, görürsən nə problemi var və yaxud da ki, bir neçə dəfə belə ifadə eşitmişəm ki, qardaşları təzik edirlər ki, tez ailə qur, bizim namusumuz, qeyrətimizi sən bir yabır edirsən, sən bizim başımızı yerə soxursan və s. sən bax belə ifadələrini. Və istər-istəməz valideyn də bu cəmiyyətin bu təziqinə təsir olur, yəni bu təziq psixoloji bir və fikirləşir ki, kim qapımı açsam, tək ki, ərə verim ki, sabahların mənim ailəmdə problem olmasın. Və bir tərəfində dediyim kimi, ailə qurmaq bugün çox çətindir. Mən hər dəfə buna deməli, istifadə edirəm bu frazanı ki, bizim Azərbaycan kişiləri bir hissəsi Türkiyədə, İrandadır pul qazanmağa gedir. Bir hissəsi deməli, narkoman alkoholiti bir hissəsi cəza çəkmə məsələlərindədir. Qalan hissəsində də o çox az bir hissəsi qalıb ki, deməli
qızlar da belə də onlardan bəzən yapışı buraxmaq gedir.
Yəni deyirsiniz ölkədə kişi qıtlığı var.
Çox həddinə. Yəni ailə qurmaq üçün deyirəm. Yəni normal belə deyək orta statistik Azərbaycanı həddindən artıq çox az qalır. Və ona görə gör, kim qapını döyürsə əsas da belə bir stereotip var ki, xarici vətəndaşdırsa, deməli artıq valideyn deyir ki, yəni bu bir xoşbəxt bir ulduzdur ki, bu mənim həyatıma bir gəlib. Tez ondan bu qızdan yəni ərə verim və cəmiyyətin qınağına mən çevrilməyim. Əsas bax budur ki, nəyə görə bugün valideynlər tez bazar öz qızlarından bəzən biz deyirik ki, başına rədd edirlər ki, tək ki cəmiyyətin qınağına çevrilməsin.
Və bu yerdə əziz dinləyicilər mən sosial şəbəkələrdə reaksiya verirlər bu müzakirəyə və deyirlər ki, eyni şey Türkiyəyə ərə gedən qızların da başına gəlirsə, sırf İranla bağlı deyil bu məsələ. Daha hansı ölkələrlə? Bizim reportajda biz onu da görürük ki, daha çox ərə gedirlər Azərbaycan qızları, yəni qeydiyyata düşmüş izdivaclar daha çox Gürcüstan və Rusiyaya bağlıdır. Daha hansı ölkələrdə?
Əksəriyyət Gürcüstan və Rusiyadır. Sonraki növbədə gəlir İran, Türkiyə və digər MDB ölkələri. Yəni bu Qərbi Avropa ölkələrdə burada istisna təşkil eləmir. Burada Almanya ola bilər, İtaliya ola bilər.
Amma İranın spesifikası budur ki, İranda qeydiyyata düşmür bu. Yəni bu
bəli, İranda qeydiyyata düşmür. Bir də insan alverinin qurbanına çevrilmə məqsədindən asılı olaraq dəyişir bu ölkələrlə bağlı. Demək, əgər Türkiyə aparılan qadınlara, əgər məqsəd burada həyat yoldaşı eləmək yox, başqa cür istismar məqsədini aparırsa, burada cinsi istismar, əməyin istismarı, bunlar daha çox üstünlük təşkil edən ölkələrdir. Türkiyə, İran, digər ölkələr. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, bu xanım qeyd elədim, əsasən xanım, mən tamamilə razıyam ki, birinci növbədə ictimai qınaq olmalıdır. İctimai qınaq olmalıdır. Sonra qanunvericiliyimiz təkmil, sərtləşdirilməlidir valideynlərlə bağlı. Düzdür, valideyn hüquqlarına məhrum etməklə bağlı bir sıra nüanslar qanunverici öz əksini tapıb. Lakin mən hesab edirəm ki, bu erkən nikah, yəni müəyyən olmuş yaş həddində çatmamaq səviyyəsində uşaqlarını nikaha məcbur eləmək özü bir sanksiyalaşmalıdır ki, valideynlər bundan heç olmasa hüquq müstəvisində çəkinə bilsinlər. Yəni burada bir və yaxud indi müzakirələrdə çox geniş müzakirələrə səbəb olur. Nikah yaşının qadınlarda 18 və yaxud 19 yaşa qaldırılması. Yəni, bütün bunlar kompleks şəkildə həyata keçirilsə, o kütlə informasiya vasitələridir, maarifləndirici tədbirlərdir, ümumiyyətlə dövlət səviyyəsində tədbirlər. Bunun hamısı hesab edirəm ki, nəticəsi ola bilər.
Bayıq Mətənət Əliyeva dedi ki, Əzizova dedi ki, bu valideynlərin cəzalandırılması ilə qarşı alınmalıdır. Hər hansı bir cəza nəzərdə tutulmu?
Konkret olaraq cinayət məcəlləsində demək, valideynlərin fahişəlik, uşaqlarını fahişəliyə cəlb etməklə bağlı cəza nəzərdə tutulub. Yəni, o kifayət qədər sərt bir cəza. Yəni 11-ci hissəsi az ağır cinayət, 6 ilə qədər olan müddət, 2-ci hissəsi artıq 8 ilə qədər cəza nəzərdə. Sırf bu işlə bağlı heç bir
uşaqların cinsi istismarı ilə bağlı.
Uşaqların cinsi istismarı ilə bağlı ümumiyyətcə 144-cü maddə var, 144-1 maddə var. Cinayət məcəlləsində insan alveri maddəsidir. Yəni bu insan alverində cinsi istismar da uşaqlar, ora uşaqlar da aiddir. Uşaqların istismarı da nəzərdə tutulub. Yəni əgər insan alveri cinayətinin tərkib elementləri olarsa, müəyyən olunarsa hüquq mühafizə orqanı tərəfindən hüquq müstəvisində sanksiyalaşdırılan bir əməldir. Cəzalandırılan əməldir.
Mən təşəkkür edirəm ekspertlərə. Cəbbar bəyə də, Mətanət xanıma da təşəkkür edirik bu mövzunun müzakirəsində iştirak etdikləri üçün. Və əziz dinləyicilər, elə bu yerdə keçid alırıq İranla bağlı başqa bir mövzuya. Dünən İran-Azərbaycan sərhəddində atışma olub və bundan bağlı bugün müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva izləyib və araşdırmağa çalışıb ki, bunun səbəbi nə idi və nə aşkara çıxıb Nüşabə?
Hadisə iyulun 13-də baş veribdi, 13-15-də.
Dünən yox. Yəni, dünən yox, sıra gün.
Dünən bəl. Və Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti məlumatında bildirmişdi ki, İran ondan keçən silahlı şəxslər sərhədi pozaraq Azərbaycan tərəfindən deməli bir nəfəri yaralayıb və onu xəstəxanaya çatdırarkən yolda həlak olubdu. Deməli hadisə Yardımlı rayonunun Arvana kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidmət ərazisində. sərhəd naryadına qarşı qəfildən hücum olubdu və bu günləri İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Ramin Mehmanpərəst jurnalistlər açıqlamasında bildirib ki, əslində hadisə, yəni Azərbaycan tərəfi İrana keçiblər və o, bu vaxtı atəş baş veribdi.
Və hər hansı niyə atəş açılıb ki və bu adamların qeyri-qanuni keçməsinin hər hansı bir motivi bəllidir mi?
Əslində, yəni burada heç bir tərəf bildirmir ki, yəni mən bu günləri Dövlət Sərhəd Xidmətinə dəfələrlə zəng elədim. O mətbuat xidməti bildirdi ki, bizə yalnız faksdan, yəni suallarınızı göndərin, biz o məsələləri bildirirdik ki, yəni hadisə necə baş veribdi, İran tərəfi belə bildirir, münasibətinizi bildirin və günün sonuna kimi onlar bizim faksdan göndərdiyimiz sualları da cavablandırmadılar. Amma rəsmiyən ekspertlər hesab eləyirlər ki, əslində bu iki ölkə arasındakı münasibətin gərginləşməyindən xəbər verir. Çünki əvvəllər də baş verirdi bu cür sərhəd pozuntuları, amma yəni iki dövlətin rəsmi qurumları bir-birlərini təksib eləyən məlumatlar vermirdilər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Nüşabə Fətullayeva bizə bu məlumatı çatdırdı və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində siz tanış ola bilərsiniz daha ətraflı bu məlumatla və əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramı isə sizdən sabaha qədər ayrılır. Sabah saat, axşam saat 5-də Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-də yenə də efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
deals of cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. Space. You may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier.